Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Min barra l-istorja tal-filosofija, hemm ukoll il-filosofija tal-istorja. Ftitu ma' dawk li ma jaraw l-ebda rabta bejn il-ġrajjiet storiċi, jew li isuhom biss bħala episodji iżolati, mifrudin u maqtuajn minn xulxin bħalli kieku ma kien hemm l-ebda konnessjoni bejniethom. L-ebda storiku tal-affari tiegħu ma jikkuntenta billi jagħtina biss lista ta' ġrajjiet bid-data ta' meta ġraw. Imma jipprova jinseġ dawn il-ġrajjiet f'rakkont li jagħmel sens. Jibni storja ta' kif u lala ġraw. Isemmi l-kawżi li waslu għal din jew dik il-ġrajja u l-effetti li ħalliet warajha. Jiddeskrivi l-karattri li kienu fiha, bħalli kieku kienu karattri fi dramm. Jagħti rendikont sħiħ taċ-ċirkostanzi li fihom seħħet l-azzjoni u l-bqija. Imma mbagħad wieħed jista' jħares lej l-istorja fuq medda ħafna aktar wiesa u jistaqsi ngħidu aħna jekk l-istorja hix magħmula minn sensiela ta' ċikli li jiftħu u jgħalqu b'mod regolari, bħalma kienu jemmnu l-Griegi tal-qedem. Inkella jekk hijiex proċess ta' żvilupp kontinwu u lineari lejn xi għan aħħari, bħalma kien jemmen Marx u bħalma jemmnu l-Lutu l-insara. Għalkemm fil-każ ta' Marx l-għan aħħari li resqin lejh huwa soċjetà mingħajr klassi u mingħajr stat, waqt li l-viżjoni ludija nisranija hi mibnija fuq premessi teoloġiċi bħalma hi fil-każ tal-ħsieb ta' Sant Twistejn. Interpretazzjoni teoloġika tal-istorja fis-seklu 17 insibuha fil-kitba tal-isqof Jacques Benigni Bossuet. Fid-diskors fuq l-istorja universali, Kurs u l-istwar universell, Bossuet jisħaq fuq żewġ aspetti tal-istorja, l-iżvilupp tar-reliġjon u l-waqa tal-imperi. Għalih, ir-reliġjon u l-gvern politiku huma żewġ fusin li fuqhom iddur il-ġrajja tal-bniedem. Il-viżjoni ta' Bossuet hi viżjoni marbuta mal-idea biblika tal-ħolqien u mal-kunċett tal-providenza divina, mal-fema li hemm erf superjuri mexxi kollox. Bossuet analizza l-kawżi tat-tiġrif ta' qatt ta' imperi mill-Eġittu sa Ruma u jikkonkludi li l-ebda bniedem hu kapaċi jfassal il-kors tal-istorja kif jixtiequ. Mexxej ta' stat jista' jkollu f'moħħu li jrid jilħaq ċertu għan bl-azzjonijiet tiegħu. Imma mbagħad fil-fatt jispiċċa jipproduċi effetti differenti ħafna minn dak li xtaqgħu. Alla biss jgħidilna Bossuet u kapaċi jmexxi kollox skont ir-rida tiegħu. U din ir-raġuni għala kollox jidher qisu sorpriża meta nħarsu biss lejn il-kawżi partikolari, waqt li fil-fatt kollox jimxi skont żvilupp ordnat. Figura ħafna iktar importanti fejn tidħol il-filosofija tal-istorja kienet dik tal-filosofu Napolitan Giambattista Vico, wieħed mill-ħassiba Taljani l-aktar magħrufa ta' kull żmien. Vico studja ant il-Ġiżwiti, imbagħad għamel 9 snin jaħdem bħala għallim privat fil-kastell tal-familja Rocca, rib Salerno, sakemm fl-1699, is-sena li fiha żewweġ, laħaq professur ta' retorika fl-Università ta' Napli fej baqa' jgħallem sal-1741. Wara li fl-1723 kien ikkompeta għal katedra tal-liġi ġivili u ma ħadiex. Ma kienx faċli dak iż-żmien tajjex familja ta' 8 tfal b'salarju ta' professur, u Vico għex ħajja modesta u miet fqir. Għal Vico l-istorja għamilha l-bniedem, u għalhekk jista' jifhimha b'aktar ħeffa milli jifhem in-natura, għax in-natura ħalaqha Alla, u għalhekk Alla biss kapaċi jarafha b'mod sħiħ. Joħroġ minn dan li l-metodi li nużaw biex nistudjaw l-istorja u l-attività umana huma differenti minn dawk li jgħinuna nifhmu kif jaħdem l-univers. l-autobiografija tiegħu fiko jgħid li kien hemm tnejn min-nies li kien jammirhom fuq kulħadd: Platun u Tacitu. Tacitu għax jirrifletti fuq il-bniedem kif inhu, Platun kif għandu jkun. Naslu biex narfu x'inhu l-bniedem u kif jista' jiżviluppa l-kwalitajiet u l-ħiliet tiegħu billi nħarsu lejn l-istorja. Mhux biss lej biċċa minna, imma lejn il-mixja kollha tagħha fl-aspetti kollha tagħha: fl-arti, fir-reliġjon, fil-liġi, fix-xjenza, fl-ekonomija, fil-lingwa u fid-drawiet. Jiżbalja min jolli mas-sema l-kisbiet tal-filosfi fi żmien ir-raġuni u jbaxxi l-qawwa tal-immaġinazzjoni u l-importanza tal-emozzjoni u s-sentiment. Fix-xogħol ewlieni tiegħu, prinċipi di una xjenza nuova dintorno alla comune natura delle nazzjoni, Vico analizza l-istorja billi ħares lejn l-oriġni u l-iżvilupp taċ-ċiviltà. Fil-bidu tal-ewwel ktieb tal-ewwel edizzjoni, Vico jgħid li ma jridx jibda bin-nies violenti u laxki ta' Hobbes, jew bin-nies solitarji dajfin fil-bżonn u neqsin mid-den ta' Grozju, lanqas mill-vagabondi mitluqin jiġġerrew fid-dinja mingħajr l-ebda jnuna divina ta' Pufendorf. Fil-bidu l-qada tal-bniedem ma kinitx kif ipinġuha daw. Kien biż-żmien li l-bniedem sapruħu f'din is-sitwazzjoni. U għalhekk tqum il-mistoqsija kif tqum għall-filosofi li semmejna u għal Locke u Rousseau magħhom ta' kif bdiet u żviluppat is-soċjetà ċivili. Skont Vico, l-ewwel passar meta l-bniedem beda jfittex li jistkenn mir-rat u stajjetti tal-allat, meta daħal fl-erien u beda jikkultiva l-art. Dan kien żmien l-allat, imsejjaħ ukoll l-istadju tal-familja, li fih il-missier, il-kap tal-familja, kien ukoll re, assis u mħallef fl-istess ħin. Il-marki ta' dan l-istadju bikri ta' ċiviltà kienu r-reliġjon, iż-żwieġ u t-tfin tal-mejtin. Imbagħad ġie żmien l-eroj, li fih il-proprjetarji tal-art naqdu kontra dawk li kienu jaħdmu wielhom, u b'hekk daħlet l-għażla u l-firda bejn il-patrizji u l-plebej. Dan kien żmien instabbli, għax waqt li l-patrizji xtaqu li l-affarijiet jibqgħu kif kienu biex jistgħu jibqgħu jgawdu l-privileġġi tagħhom, daqstant ieħor il-plebej riedu li l-affarijiet jinbidlu. U hekk ġara, bil-mod il-mod l-istruttura tas-soċjetà nbidlet, u l-plebej bdew jgawdu l-istess drittijiet tal-patrizji, u saru bħalhom ċittadini tal-istess repubbliki demokratiċi. Dan kien żmien il-bnedmin, għax kien f'dan il-perjodu li fih il-bnedmin akkwistaw id-dinjità tagħhom ibbażata fuq ir-raġuni. Imma anki dan it-tielet stadju bħal dawk ta' qablu kellu fih iż-żerrija tat-taħsir. Ir-reliġjon, li sa mill-bidu kellha sehem importanti fil-mixja tal-bniedem lejn iċ-ċiviltà, sabet ruħha mwarba fil-ġenb biex tagħmel wisa għal ħsieb astratt, maqtuħ minn kull rabta mal-ħajja prattika. Veru li l-liġijiet saru aktar umani u kibret it-tolleranza, imma magħhom kibret ukoll id-dekadenza, sakemm is-soċjetà tħassret minn ġewwa jew tfarket bil-forza minn barra. Hekk ġara meta ġarra fl-Imperu Ruman u l-bniedem sapruħu mill-ġdid fil-barbariżmu. Meta għalaq dan iċ-ċiklu, beda ieħor bħalu. Fid-dinja tal-Punent, il-Kristjaniżmu fetaħ epoka oħra tal-allat, waqt li l-Medjuevu kien iż-żmien il-ġdid tal-eroj. U s-seklu 17, is-seklu tal-filosfi, immarka fażi ġdida ta' żmien il-bniedem. Għal Vico, it-teorija universali taċ-ċikli storiċi tapplika wkoll għal kull ġens kien li ma kien. Dan ma jfissirx li f'kull ċiklu storiku sensibu ripetizzjoni tal-istess ġabra ta' avvenimenti jew ġrajiet partikolari. Mhumiex il-fatti jew l-ġrajiet partikolari li jirrepetu ruħhom, imma l-qafas ġenerali, il-qafas tal-ħsieb rifless fil-lingwa, l-miti u l-kultura li fih jiġru dawk l-avvenimenti. iknajdu aħna il-qafas ġenerali tal-ħsieb primittiv jesprimi ruħu fil-vokabolarju tas-sensi, l-immaġinazzjoni, il-ġibdiet u x-xewqat. Warajh jiġi żmien ta' raġuni astratta, sakemm din tinqata' mill-aspetti kollha tal-ħajja umana u tispiċċa fix-xettiċiżmu. Wa biss meta l-bniedem jirnexxielu jirkupra taħt forma mġedda dawk l-aspetti emottivi u spontanji tal-ħajja primittiva, aspetti li jerġgħu jagħtu l-ħajja lir-reliġjon u lill-kuntatt ma' Alla, l-soċjetà tista' terġa' tieħu r-ruħ. Jisbaljaw skont Vico dawk il-filosfi li qiegħdu t-tama kollha tagħhom fir-raġuni, jew li jaħsbu li biss tista' taqgħad lid-nedmin. Importanti daqs ir-raġuni huma l-immaġinazzjoni u s-sentiment. Nifhmu għalhekk l-istima kbira li kellu Vico lejn il-poeżija u l-mitoloġija. Xi data dan insibuha fit-tielet ktieb tax-xjenza l-ġdida. Fejn Vico jitratta li l-Omeru bħala għajm ta' tarif fuq ir-reliġjon, il-moralità, il-liġi u l-organizzazzjoni soċjali ta' żmienu. Hemm żewġ żbalji li għandna nevitaw meta niġu biex ninterpretaw il-miti omerici. L-ewwel, ma nix inħarsu lejhom bħala er jew illużjonijiet ivvintati biex iżommu lill-bniedem irsir tal-allat u tal-mexxejja politiċi. Lanqas m'għandna nirrazzjonalizzawhom. Palli Vico ma kienu xajr l-espressjoni allegorika ta' teorija strapti maħdumin minn qabel mill-poeti li kitbuhom. Il-mod korrett kif għandna nħarsu lejhom u billi narawhom bħala espressjoni tal-erf poetiku tal-poplu. U ma dawn il-miti li jagħtuna ħjiel tal-ħajja l-ħsieb u d-drawwiet tal-poplu f'perjodu definit tal-istorja tiegħu. Għal żmien twil ftit kienu dawk li semgħu b'Vico jew raw ix-xogħlijiet tiegħu. Fl-1811 Jacobi rrefera għal Vico bħala l-prekursur ta' Kant. Bħalma aktar tard l-idealisti Taljani rawh bħala l-prekursur ta' Hegel, waqt li Benedetto Croce deskrivih bħala dak li skopra n-natura vera tal-poeżija u l-arti u vvinta x-xjenza tal-estetika. Minu mitħla tal-filosofija ta' żmien mbagħad, ma jistax ma jara x-xebħ bejn il-filosofija tal-istorja ta' Vico u l-mod kif Michel Foucault juża l-kunċetta episteme biex jiddistingwi epoka storika jew ċiviltà minn oħra. Anki jekk fil-filosofu Franċiż ma nsibu l-ebda riferenza għaċ-ċikli storiċi. Foucault, bħal Vico, jisħaq fuq l-unità komplessa ta' kull epoka kulturali. Kull żmien jew stadju storiku għandu għalih qafas tal-ħsieb li aslu min periodi ohra, u li manifesta ruhu fil-liġi, religjon, l-ekonomija, id-drawiet u l-organizzazzjoni soċjali u politika. Hemm dejjem il-periklu li din l-attitudni lejn l-istorja tkun skematika żejjed. Mil-banda l-oħra, viko kellu l-mertu kbir li juri li l-istorja m'għandix tkun biss rakkont ta' x'għamlu r-rejiet u l-prinċipijiet, lanqas m'għandha titratta biss il-ġlied, il-gwerer u t-tilwin bejn id-dinastiji u l-mexxejja tal-ġnus, imma għandha tirrifletti fuq kollox il-ħajja tan-nies fl-oqsma kollha tal-attività umana, mill-organizzazzjoni soċjali u politika sal-liġi u l-ekonomija, mir-reliġjon u l-moralità sal-arti u x-xjenza u turi r-rabta ta' bejniethom. Dan kien ukoll l-an ta' Voltaire li flessej qasir Nouvelle Considération sur l'Histoire qal li wara li qara eluf ta' deskrizzjonijiet ta' battalji u l-kontenut ta' mijiet ta' trattati ma ħassux aktar għaref milli kien qabel. L-istorja jgħidilna Voltaire m'għandix titkellem fuq dawn l-affarijiet imma fuq il-virtujiet u l-vizzji dominanti tan-nazzjonijiet, fuq id-djufija u l-qawwa tagħhom, fuq kif twildu żviluppaw l-arti u s-snajja, fuq il-bidliet fil-liġijiet li mġieba u d-drawiet. Bl-istess mod, fl-Essai sur la mer, ippubblikat fl-1756, għalkemm miktub ħafna qabel, Voltaire jgħid li xtaq juri kif kienet is-soċjetà fil-perjodu li kien qed jiddeskrivi, kif kienet tgħix in-nies fl-intimità tal-ħajja tal-familja, li ma snajja kellha. Aktar milli jirrepeti x'ġara fil-ġlied u fil-gwerer u f'diżastri oħra, dawk is-suġġetti misħuta tal-istorja ordinarja, dawk l-eżempji qodma tal-malizzja umana. Fil-filosofija dal-istwar tal-1765, Voltaire jisħaq fuq il-bżonn li l-istorja tinkiteb fi spirtu filosofiku, mingħajr preġudizzji dogmatiċi u mingħajr ħrejjef u leġġendi. Fi remarke sur l-istwar, jistaqsi jekk bniedem għarif li twielet fis-seklu 17 setax jitkellem bis-serjetà fuq l-oraklu ta' Delfi. U din kienet ukoll ir-raġuni għala Voltaire iħeġġeġ li l-qarrejja jistudjaw l-istorja moderna aktar minn dik antika. Fin-Nouvelle Considération sur l'Histoire jgħid li min jikteb fuq ġara fil-qedem ikollu jħallat erba' veritajiet ma' 1000 gidba. Dan il-preġudizzju kontra l-kidba tal-istorja antika kien mibni fuq l-idea li d-dinja moderna, id-dinja tal-imdawlin, kienet aqwa u aħjar minn dak kollu li ġie qabilha. Fir-remark sur l-istwar, Voltaire jesprimi x-xewqa li ż-żgħażagħ jibdew jistudjaw l-istorja miż-żmien fejn issir tassew interessanti għalina. Jiġifieri, lejt miem is-seklu 15. Kien f'dak iż-żmien li l-Ewropa nbidlet. Għal Voltaire u sħabu l-Illuministi, il-Medjuevu kien is-seklu tad-dlam. U dak li ġie qabel il-Medjuevu seta' ma jeżistix, għax id-dinja tal-qedem tant kienet differenti milli illum li ħadd ma seta' jitgħallem xejn minnha. Waqt li hu meħtieġ li nistudjaw id-dinja moderna, ir-rakkonti li jgħidulna x'ġara fil-qedem iservu biss biex jaqtawna l-kurzità. Għal Voltaire, il-progress ma kienx ifisser proċess immaqtuħ, kien biss id-despotiżmu mdawwal li seta' joħroġ lill-bniedem mid-dlam tal-imoddi u jirriforma s-soċjetà. Tajb għalhekk l-idea li nistgħu inħarsu lejn l-istorja بħala mixja waħda twila u kontinwa l-qoddim u dejjem għall-aħjar. Veru, li għalih l-Illuminiżmu kien aqwa f'kollox minn kull perjodu li ġie qablu, imma mhux għax l-istorja kienet mixja f'dik id-direzzjoni jew għax kien hemm xi liġijiet li jmexxuha u jiggwidawha. Mhux hekk kienu jaħsbu għax uħud mill-kontemporani ta' Voltaire, Illuministi bħalu. Turgo ngħidu aħna, il-baruni tal-un kellu fidi qawwija fil-progress uman meqjus bħala titjib kontinwu minn perjodu għal ieħor tal-istorja. Il-kisbiet intellettwali ta' din jew dik il-ġenerazzjoni jimtirtu, jitwessaw u jinsebqu minn dik li tiġi warajha, e kif ir-razza umana tgħaddi mill-fażi reliġjuża għal fażi filosofika jew metafiżika, biex tilħaq il-fażi xjentifika, li fiha jitqiegħdu s-sisien li fuqhom jinbnew forum ġodda tal-ħajja soċjali u ekonomika. L-istess ottimiżmu jurih il-Markiż ta' Condorcet, matematiku u filosfu, u jiġri minn post għall-ieħor biex jaħrab mill-kiljottina, li jara li l-bniedem miex il-qoddim minn epoka l-oħra, u jara l-progress tal-li moddi jitkompla fil-futur permezz tal-edukazzjoni, il-riforma politika u l-formazzjoni morali. Al Condorcet, il-progress m'għandux limitu, u ħadd ma jista' jwaqfu, la fix-xjenzi naturali, la fit-teknika u lanqas fil-matematika. U dan jgħod ukoll għall-ħajja morali, fejn il-bniedem qatt irid jitgħallem jaqgħad it-titjib fil-ħajja personali tiegħu mar-riformi soċjali u l-ħarsien tal-ġid komuni. Kien il-filosfu Ġermaniż Johann Gottfried Herder li mar kontra l-kurrent u attakka bil-qawwa kemm l-idea li l-Illuminiżmu kien aqwa waħjar f'kollox minn kull perjodu li ġie qablu, kif ukoll l-idea l-oħra li l-istorja ma kienitx għajr proċess ta' żvilupp progressiv li wassal għalih. It-teżi tal-Illuministi kienet li l-istorja ma kienitx għajr moviment li permezz tiegħu il-bniedem ħareġ mill-jasar ta' superstizzjoni u l-mistiċiżmu biex jidħol fl-era mdawla tal-libertà tal-ħsieb u jeħles minn kull xkiel reliġjuż. L-akkuża ta' Herder kienet li biex jippruvaw din it-teorija, l-Illuministi għażlu mill-istorja dak li qablilhom, u ma felħux jistudjaw kull kultura fuq il-merti tagħha. Fix-xogħol filosofija oħra tal-istorja, titlu li jfisser ħafna, Herder innifsu jaqsam l-istorja f'perjodi jew żminijiet. Imma jwissi li meta nagħmlu dan inkunu qed nissugraw li nħallu barra l-aktar ħaġa importanti, il-ħajja tan-nies fl-aspetti kollha tagħha. Kien biex jevita dan il-periklu li Herder saħaq fuq l-importanza tal-poeżija u l-għanijiet folkloristiċi bikrin bħala għajn ta' tarif fuq l-iżvilupp tal-poplu u bħala għodda għall-interpretazzjoni tal-istorja umana. Jizbalja minn iwebbes rasu jkompli ħares lej daw il-periodi kulturali bikrin bħala inferjuri għal dawk li ġew warajhom. Jew min jaħseb li l-popli primittivi ma kellhomx kultura. Itenni l-akbar ħmerija minn imbagħad jgħid li dawn il-popli kienu jgħixu ħajja miserabbli u mimlija dwejja għax ma kellhomx il-lussu u l-privileġġi tas-seklu 18. Fl-aqwa u l-itwal xogħol tiegħu ideat għall-filosofija tal-istorja tal-umanità, Herder iqis l-istorja bħala żvilupp naturali tal-qawwiet, il-ħiliet u l-azzjonijiet tal-bniedem skont kif jinbidlu mal-post u żmien. Bħal viko, Herder jisħaq fuq ir-rabta tal-bniedem mal-ambjent li jgħix fih u mal-form differenti tal-ħajja soċjali u kulturali. U għadejjem f'dan l-ambjent li l-bniedem jista' jħaddem ir-raġuni, jakkwista l-libertà u jiżviluppa l-umanità tiegħu. Jiżbalja għalhekk min jipprova jimponi mudell riġidu fuq l-istorja, jew min ma jagħtix każ ta' ċirkostanzi konkreti tal-post u żmien. Herder jara wkoll rabta qawwija bejn l-iżvilupp tal-ħiliet umani u r-reliġjon. Ir-reliġjon ma titwilidx mill-biża, imma mill-inferenza li jagħmel il-moħħ minn dak li jidher għal dak li ma jidhirx. Jiżbalja min jgħid li l-Allat jinħolqu mħabba l-biża. Il-biża ma joħloq xejn, imma biss jistimola l-ħsieb. mux minnu li l-istat modern u neċessarjament u dejjem aħjar mill-komunitajiet primittivi. Il-membri ta' tribu jistgħu jkunu aktar kuntenti minn dawk li jgħixu fl-istat modern, fejn il-mijiet jistgħu jbagħtu l-ġuħ biex persuna waħda tiffanga fil-lussu. L-aħjar mexxej huwa dak li kapaċi jirrendi lilu nnifsu bla siwi, u l-gvernijiet huma bħal tobba ħażiena li jittrattaw lill-pazjenti tagħhom b'mod li ġalhom jibqgħu jiddependu minnhom. Il-bniedem li għandu bżonn sit, jgħidilna herder u biss annimal, malli jsir uman ma jkollux aktar bżonn ta' sit. Għall-herder kull kultura għandha ċ-ċentru tal-gravità tagħha, u aktar ma jkun fond dan iċ-ċentru fil-bilanċ bejn il-forzi attivi f'kull sfera tal-ħajja, aktar dik il-kultura tkun b'saħħitha. Imma ċ-ċentru ta' gravità mhu qatt stabbli, u l-ekwilibrju ma jistax jinżamm għal dejjem. Kull kultura, kull ċiviltà, illum jew għadha titħassar u tintemm bħal ħajja ta' kull organizmu bioloġiku. Dak li jibqa' huwa l-moviment ġenerali lejn it-twettiq tal-potenzjal uman.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.